Þú heldur helst að nafni sé Melhús.
Já, það er nú svo undarlega hvað mér er þetta óskýrt?
Já, ekki alveg örugg með það. Það gæti já, vel kannski Bjálkús, já. En þú hefur sagt söguna með Melhús.
Já, hann segir það, já. Já.
Og þegar koma
einhverjum stað. Og mér minnir þess þegar að ég fyrir vísupartinn, ég neyði þetta samtalið.
Já.
Já, komst þau að Melhúsum.
Já.
Og hvernig mér gæti þátti það nafn í hug. Núna.
Já. Já.
Bjálkús, það er svo
endalið. Það getur verið einhver annar sögu eða annar.
Já, það getur verið það. Geta aðeins að spyrja Guðnýju?
Nei, allt í lagi, við skulum bara hafa það svona. En segðu, nei, segðu mér nú, lærður þú þessa sögu af einhverjum einum?
Guðrý?
Af Guðrýði?
Já, alltaf er sögur.
Sagði hún þessa
sögu? Engin sagt mér sögur annar.
Er það ekki?
Nei.
Hún er langmesta sögukona sem þú hefur komist í?
Já, svo einasta.
Svo einasta, já.
Já, ég engin sagt mér sögur annar. Og þá var ég náttúrulega lítil krakki.
Þá varstu lítil, já.
Já, og síðan ekki hirtar.
Voru flestar sögurnar kóng og drottningu og karla kynningu?
Já, það var margar svo leiðis.
Já, var líka mikið um álfa og var líka mikið af álfasögum?
Já, það var ekki svo mjög mikið.
Nei. En útilegum
hana? Ég kunni ekki svo leiðis.
Sagði Guðríður útilegum hana sögur?
Já, ég kannist okkur þinga.
Nei,
hún getur að sagt það.
Hún hefur kannski sagt mest svona ævintýri.
Það var mikið svona ævintýri.
Og gamansamar sögur.
Já, og gamansamar hún til.
Já.
Já, eitthvað að draugasögum.
Og draugasögum,
já. Hún sagði eitthvað að draugasögum.
Já.
Ég var það að ég var svo myrkvæli. Sýndum, ég fór að beigja fætinar inn svona undir úttökinn. Það var,
eitthvað óreint það undir.
Já, svona, já, það Já, svo ég var það var draugasögur sem hún sagði.
Þriðja júli 1969, Matthildur Halldórsdóttir húsfreyja í Garði í Aðaldal og einni dóttur hennar Guðný Benediktsdóttir húsfreyja á sama stað.